Vi starter med å be. Kjære Jesus, jeg takker deg for at du her sammen med oss. Og jeg takker deg for at ditt ord sant og ditt ord levende, Jesus. Og nå ber jeg om at de ordene som blir formidlet nå, Jesus, de må du fylle med kraft og med liv. Så er det du som må berøre, og du som må lede oss. I ditt navn. Amen. Vi som jeg sa, i en taleserie nå i adventstida. Der ser vi på noen av de sentrale personene, bibelspersonene som nevnes i forkant av Jesu fødsel. Og hvordan det å holde opp førte til møte med det hellige. Sist søndag så talte Kristian om Zakaria, som ble tvungen til å holde opp. Og han ble dum, for han ville ikke høre på engelens løfte om at han skulle få en sønn, og at han skulle bli far. Og kone hans, Elisabeth, hun ble gravid med han som etter hvert ble døperen Johannes. Men nå er vi kommet til Elisabeths slektning, Maria, selveste Maria. Og da skal vi lese fra Lukas 1, 26-38. Men da Elisabeth var i sjette måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nazaret, til en jomfru som var lovet bort til Josef, en mann av Davids ett. Jomfruens navn var Maria. Engelen kom inn til henne og sa, «Vær hilset, du som har fått nåde. Herren er med deg.» Hun ble forskrekket over engelens ord og undret seg over hva denne hilsenen skulle bety. Men engelen sa til henne, «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Hør, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi han navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn. Og Herren skal gi han hans fars Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og det skal ikke være ende på hans kongedømme.» Maria sa til engelen, «Hvordan skal dette kunne skje når jeg ikke har vært sammen med noen mann?» Engelen svarte, «Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal barnet som blir født være hellig og kalles Guds sønn. Og hør, din slektning Elisabeth venter en sønn hun også på sine gamle dager. Hun som de sa ikke kunne få barn er allerede i sjette måned, for ingenting er umulig for Gud.» Da sa Maria, «Se, jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt.» Så forlot engelen henne. Jeg tror det er ganske mange rundt oss i verden som ikke tror så veldig på denne fortellingen om jomfrufødsel. De lærer kanskje noe av det som høres helt virkelighetsfjernt og rart ut. Og jeg skal ikke bruke talen på argumentasjon for jomfrufødsel, men hvis det er noen av dere som har lyst til å grave dere litt mer ned i den tematikken, så heter Maris flotte podcastet om akkurat det temaet. Men for meg så har jeg nok en litt sånn enkel tilnærming til dette. Jeg tror på Gud som har skapt himmel og jord. Det storslåtte og det mikroskopiske. Han har skapt oss mennesker med alle våre celler, tanker, vilje, evne og hele systemet vårt. Han har skapt fuglene, fiskene, fotosyntesen, sammenhengene, universet. Og da tenker jeg det minste problemet for han må vel da være å kunne ordne en jomfrufødsel. Så det er min tilnærming. Til akkurat det. Men tenk da ikke, Maria og englebesøk. Det må ha vært utrolig skrømmende, kanskje, og rart. Jeg vil tippe at Maria hadde hørt og lest i de gamle skriftene om engler som kom med viktige beskjed til folk. Men plutselig så var det en engel som kom til henne. Hvordan hadde du og meg reagert? Jeg tror jeg hadde blitt litt sånn forstøkt da, hvis det plutselig kom en engel. Er det mulig? Og jeg tror jeg hadde blitt litt redd også. Og Maria, hun ble forstøkt. Eller den ikke forstøkt, men hun ble forskrekket. Men engelen sa at hun skulle ikke være redd. For han hadde gode nyheter til henne og til verden. Men så vet jeg ikke helt hvis jeg hadde vært i Marias situasjon da. Om jeg hadde tenkt at det var så veldig god nyhet. Det at jeg skulle bli gravid og føde Guds sønn. Det høres jo veldig rart ut. Og jeg vil tippe at Maria ganske fort tenkte på hva familie og venner ville si. Og Josef, som hun var trolover med, hun må da ha tenkt at historien om møte med en engel og et barn uten en jordisk far ville skape bråk. Men hun tok sjansen. Så kan det heller ikke ha vært verdens enkleste jobb å overbevise familie, venner og lokalmiljøet om hvem som var far til Jesus. Og Maria, hun tok faktisk en enorm risiko. For på den tiden var det sånn at hun kunne blitt drept. For det som folk tenkte var sex ut forbi ekteskapet. Hun risikerte livet for det barnet hun bar på. Som igjen skulle gi livet for hun og for oss på et senere tidspunkt. Men det visste hun jo ikke da. Josef tog også en sjanse. For det var jo tydelig at Maria ble gravid lenge før de ble gift. Og han må ha vært overbevist om at barnet Maria bar på var spesielt. Han hadde også hatt englebesøk. Men de må begge to ha levd med utrolig mye tisking og visking. Så stod det ikke så veldig mye om Maria, men det vi vet er at hun var en fattig jente. Uten noen spesiell bakgrunn eller kvalifikasjoner, som gjorde hun spesiell, bortsett fra en ting. Hun sa ja på engelens spørsmål om å bli mor til Jesus. Gud og menneske i ett. Det var det Jesus skulle være. Og da var det kanskje bare ett mulig valg. En jordisk mor og et mirakel fra Gud. Og så ble det bygd en guddommelig bro mellom menneskene og Gud i dette her helt spesielle øyeblikket i menneskehedens, i vår historie. Når jeg jobbet med denne talen, så var det akkurat som det satt seg en setning fast i hodet mitt. Og det var den setningen som stod på veggen bak meg her. Maria bøyde kne for det hellige. Om hun fysisk bøyde kne, det stod ikke helt konkret beskrevet i Bibelen. Men det er jo ikke usannsynlig at hun bøyde kne når hun fikk besøk av en engel. Men jeg tenker kanskje også i overført betydning. Maria, hun holdt opp med det hun holdt på med denne dagen. Hun tog imot englebesøket med forskrekkelse, ja. Men hun var til stede, og hun lyttet. Hun tog imot invitasjonen, kallet, om du vil. Og Maria, hun overga seg til noe. Hun stolte på noe som var større enn seg selv. Maria bøyde kne for det hellige. Hun bøyde kne for den hellige. Vi skal komme tilbake til Maria, men vi skal først se litt mer på ordet hellig, og hvilken plass hellighet har i 2025. For hva er hellig for deg? Fredagen er hellig for mange. I den forstand at arbeids- og skoleuka er over. Så ikke kom her og tull med tacoen. Mange sier jo at familien er hellige. Familielivet er hellig for dem. menneskeverdet, naturen, ritualet, dåp for eksempel, hellige dager og hellige steder, som kirke, et hellig fjell eller ditt spesielle hellige sted. Sterk opplevelse eller situasjoner som veldig sånn, spesielt verdifulle, det mange som kaller for et hellig øyeblikk. Og uttrykket i hellig ku, det kommer jo fra hinduismen, men brukes i det daglige om en person eller en sag som vi ikke kan kritisere eller røre noe med. Vi bruker hellig, tror jeg, på mange ulike måter. AI, det er jo så populært å referere til for tiden, så jeg måtte jo ha med det også. Men AI sin definisjon på hellig er noe guddommelig, overnaturlig, eller satt til side fra det hverdagslige. I en overført betydning kan det også beskrive noe som dyrebart, ukrenkelig og verd dyp respekt. Noe man føler ærefrykt over og som ikke skal vanæres. På latin så kommer ordet hellig sanctus, et ord som betyr å kappe av eller skjære bort. Det brukes gjennom om slakteren som skjærer et kjøttstykke to. Og kanskje det er også bakgrunnen for det hebraiske ordet for hellig, som er kadosh. Å være hellig, det betyr å være tatt ut av resten og lagt til side med tanke på noe annet. Og på kristelig språk da, så kan det bety å være skilt ut av verden og innviet til Gud. Søndagen er for eksempel skilt ut av alle andre dager og satt til side som hellig. Hviledagen, der vi skal være sammen med Gud på en spesiell måte. Tempelet, kan vi lese, ble skilt ut fra alle andre hus i Jerusalem, fordi Gud ville møte sitt folk på en spesiell måte der. Israelsfolket kalles det hellige, Guds hellige folk. Et annerledes folk enn det andre. Og kirka, i verdensvid forstand, kalles de hellige. Vi er kalt til å være et annerledes folk, vi som følger Jesus. Et annerledes folk skilt ut av verden, innviet til Gud. Og på et vis så kan hellighet i denne betydning ha litt sånne utfordrende eller trange kår i 2025. Jeg tror vi ofte har det så travelt med alt vi skal gjøre, at vi ikke har tid alltid til å stoppe opp og kjenne på det hellige. Både Guds hellighet og hva som er det viktigste å verne om i våre egne liv. Så tror jeg pengene og tingene og opplevelsene vi tenker vi skal rekke før vi dør, det kan få oss til å miste fokuset på det enkle, det sanne, det hellige. Og så tenker jeg, fornuften vår er i utgangspunkt en gave. Men kan den også bli litt misbrukt av og til? I dag er det jo sånn at det meste skal analyseres og ha i forklaring, og ordene vi bruker om at ja, men det er jo tross alt i 2025. Tror jeg også kan føre til at skepsisen vår blir større når det gjelder Guds ord og hellighet, til det uforklarlige, til underet. Så er det mye ironi og harselering over det som faller utenfor det politisk korrekte. Vi lever i en tidsalder med sterke idealistiske strømninger og bevegelser som woke og anti-woke og pride. Og det er sterke fraksjoner både på høyre og venstre siden. Det er kamp om å eie sannheten. Og mange peker på at ytringsfriheten er under angrep. Og flere undersøkelser viser at for eksempel ungdom er reddere enn før for å skille seg ut. Tør å stå opp mot det som er politisk korrekt. Elise, som jeg snakket med i sted, hun skrev en utrolig flott sak om akkurat det. Hvordan det er å være ung kristen og tørre å stå opp for det en tror på. Og så leste jeg just en utrolig interessant innlegg på Facebook av en ung dame som heter Raina, jeg vet ikke helt hvordan jeg uttaler det, men Raina Melissa Luohibi, tror jeg, noe sånt. Hun ble kristen for cirka et år siden, og så deltog hun i en debatt med ateister rundt dette med at flere unge i dag blir kristne. Og så trekker hun herre Raina Melissa fram at det er en enorm stor rusproblematikk i Oslo. Hun trekker frem og normalt er å bruke kokain og hedonistisk, overseksualisert og mørk kulturene. Og at unge faktisk er sykere og mer ensomme enn noen gang. Og så undrer hun seg over at dette er det egentlig så liten bekymring om i det offentlige rom. Men når unge velger å hoppe av dette, og velger kristendommen og den trygge kristne bobla, så begynner varselklokken å gå. Da skal alt analyseres og vurderes, og mange voksne kommer med en advarens pekefinger. Og noen av de samme mekanismene, de så vi jo da den unge KrF-politikeren Ingrid Olina Hovland torte å si noe om vern av det ufødte liv. Det ble en enorm mediestorm mot en så vidt 20 år gammel jente som vågte å si noe antageligvis et stort flertall i Norge er uenig med henne i. Grense for abort. Hun ble utsatt for trusler, for latterliggjøring og fordømming. Hvorfor trekker jeg fram dette da? Travelhet og materialisme og fornuft og samfunnets motstand mot kristne og kristne verdier i en tale om hellighet og Maria som holdt opp. Jeg sier det fordi at jeg tror at vi som kristne, vi trenger hjelp. Og vi trenger å hjelpe hverandre og minne hverandre på å holde opp av og til. Stoppe opp og lytte. Sånn som Maria. For det er sånn at det er veldig rart for mange rundt oss. At vi tror at Jesus er veien, sannheten og livet. Og at vi kan finne på å stole på det som står i Bibelen. Og det er faktisk en del som mener at det vi tror er sant og godt. Det undertrykker og skader andre mennesker. Og det er faktisk rapporter som viser at hatkriminalitet og fiendtlige handlinger mot kristne i Europa øker. Dette er fakta. Og hvis ikke vi holder opp og er bevisste på dette, er bevisste på hva som skjer rundt oss, så gjør det noe med oss. Helt automatisk. Om vi vil eller ikke. Og det er en ganske naiv strategi og i redsel eller fordi vi er ukomfortable eller ikke orker å ta stilling til noe som helst og lukke øynene og håpe, eller ørene og håpe at de gjenger over seg selv. Det gjør det ikke. Og så er det noen som havner på det vi kan, det blir jo litt svart-hvitt da, men noen som havner på det vi kan kalle den liberale veien. At den slipper litt tag i de her kristne verdiene og lar verdiene våre stemmer mer overens med samfunnets verdier. Og det kan jo være en ganske skummel vei å åpne opp for. For der kan en ende med at ingenting i Bibelen er sant eller hellig lenger. Og så velger kanskje noen andre den mer konservative veien. Å holde fast på verdiene og Guds ord som sannhet. Men noen holder så veldig hardt fast at de blir så sinte og harde at de skrømmer mennesket vekk fra Jesus. Og i begge retningene så kan vi stå i fare for å ende opp med å gjøre oss selv til Gud i eget og andres liv. Vi tror vi selv vet best, og så dømmer vi andre. Derfor så skal vi tilbake til Maria og se på hvordan hun holdt opp og bøyde kne for det hellige, for den hellige. Noen dager etter englebesøket da, så skyndte Maria seg opp i fjellbygda for å besøke slektningen sin Elisabeth, som også var gravid. Og da Elisabeth hørte Maria, så sparket barnet i magen hos oss, og Bibelen forteller at hun ble fylt av den hellige ånd. Og hun profeterte over beskjeden som Maria hadde fått fra engelen om at det skulle gå i oppfyllelse, det som engelen hadde sagt. Og da brød Maria ut i takk til Gud. Og hun sier blant annet, dette stender vi lukket seg inn. Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud min frelser. For han har sett sin tjeneste kvinne i hennes fattigdom. Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, for store ting har han gjort mot meg. Den mektige, hellige er hans navn. Fra slekt til slekt varer hans miskunn over dem som frykter ham. Det hadde skjedd utrolig dramatiske ting i Marias liv. Hendelser som kunne føre til at hun ble latterliggjort, snakket om. Folk kunne tenke hun var i psykisk ubalanse. Ryktet hos oss var utsatt. Ja, hun kunne til og med bli straffet og miste livet. Vi vet ikke hvor redd og tvilende Maria var. Vi vet ikke hvor mange spørsmål hun hadde inni seg, og hva hun gikk og bar på. Men det vi kan se, er at hun ikke valgte å fokusere på det vanskelige, det hun ikke forstod, eller på folkesnakket og motstanden fra omgivelsene, som hun nok visste ville komme. Men Maria, hun bøyde kne for det hellige. Maria, hun tog imot oppdraget fra Gud. Hun bøyde seg for Gud som ga henne et hellig, et helt annerledes oppdrag i livet enn det hun i sin villeste fantasi hadde kommet på, tenker jeg. Hun stolte på Gud mer enn sin egen forstand. Hun frydet seg i Guds sin frelser. For han lovte å gjøre store ting i livet hos oss, så det trodde hun på. Hun stolte på hans miskunn, som var fra slekt til slekt, fra evighet til evighet. Maria, hun sa ja til å være en del av Guds frelsesplan for både seg og verden. Over 2000 år senere så er vi en del av den samme frelsesplanen. Vi lever i en annen kultur og i en annen tid enn Maria, men erfaringene har nok lært oss såpass at vi mennesker, vi er og vi vil alltid være mennesker. I stand til mye godt, men også ufattelig mye ondt, ubetenksomt og dumt. Men Gud er Gud. Om alle land lå øde, og alle mann var døde, som nesten er gammel salme. Og ordene fra Jesaja 9 sier kanskje det enda tydeligere til oss. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått navnet underfull rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Så skal herreveldet være stort og freden uten ende over Davids trone og hans kongerike. Han skal gjøre det fast og holde det oppe ved rett og rettferdighet fra nå og for alltid. Herren over herskerne skal gjøre dette i sin brennende iver. Gud er Gud. Over alle kulturer og over alle tider. Over alle menneskelige tanker og meninger. Det forstod Maria. Og hun bøyde kne for Guds hellighet og Guds frelsesplan. Og dette er også en del av vår historie. Og så kan det være tungt. Det kan være krevende. Vi kan ha mange spørsmål. Vi kan ha masse tvil. Vi kan lure på om dette er i det hele tatt verdt å holde fast i. Og det tenkte kanskje Maria da hun fikk slengt etter seg kommentarer eller merket blikkene i ryggen. Men alligevel så bøyde hun kne. Og det er det jeg har lyst skal være utfordringen vår i dag også i denne adventstida. La oss stoppe opp. Gi plass. Ta imot. Og bøye kne for det hellige.